Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъстът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. Това е телефон, на който може да ни позвоните, 633-533. Днес в предаването заедно ще чуете есето на Димитър Короджиев «Купичка храна», коментар за притчата за добрия самарянин и темата «Не съди, а обичай». Останете с нашия екип. Говорителите за днес сме Ради, Мира и аз, Божидар.
Скъпи приятели, братството, това е една безграничност. Едно отношение към хората, истински преживяно от всеки в отделни мигове само, но с неземна сила. Кажем ли, че братството е израз на дълбокия ни интерес към другия, на невъзможността да сме щастливи, ако виждаме край себе си страдалци, може би няма да сгрешим. Останалото, то е неизразимо с думи. Братството не е нито социална категория, то е духовен импулс. Наскоро споменах пред човека, възпитан в материалистичен дух, че има едно място, където доброволци дават от малкото си средства, готвят и разнасят обедна храна на стари и забравени самотници. И ти си мислиш, че ще ги нахранят с една купичка, и смя се той. Беше интелектуалец, но с душа зациментирана от вътрешно невежество. Възможно ли е да приемаме човека като същество, което иска само да яде? Животно ли е болният и самотен човек? Животно вторачено в храната? Не. Истинската храна е този жест на братство. Тази подадена ръка, тази усмивка и тези дребни неща именно казват: ти не си забравен и не си сам. Този топъл глас разсея от тъгата, болката в душата, безизходицата. Храната отдавна е изядена, а всичко това остава. То крепи човека седмица, месец, година. Тази искра свети и много дълго и се превръща в очакване. В края на нашия век такъв импулс се носи над планетата. Просто е във въздуха. Милиони са доброволците на братството, но много повече са хората, които се съпротивляват, дразнят се, не го приемат. Гигантската борба не за първи път се води в душите ни. Вече не говоря само за непоправимите материалисти, а и за хората на греха. Изнасилванията, проституцията, всекидневните убийства, тероризма. Ето ги крайните форми на вътрешна съпротива срещу братството. Или ако се обърнем към тези хора, обхванати от злоба, по-неудържима от желанието им, които изнасилват някое момиче, за да докажат безсъзнателно, че за тях то не е сестра, или отиват в публичен дом при платената любов и участват там в поругаването на жената. Те няма да узнаят нищо за пълноценната любов. Един ден ще убият, защото борбата срещу братството трябва да е упорита като привличането на самото братство. За да го има убеждението им, че другият е без значение, не е достоен за никакво съчувствие. То убеждението трябва да се храни из кръв. Момичето, което изнасилват, човека, когато убиват, те са невинни. Но целта на палачите е да докажат пълното си неуважение към другите, своето пренебрежение към всички нравствени норми. Да запазят правото си на жестоки игри, жестоки дразнения за все по-празните си души и все по-изопнатите си нерви, да запазят разширяващото се поле на своя егоизъм. Да мислиш за другите, да им съчувстваш и помагаш. Каква тегуба! Колко излишно! А да задоволяваме желанията си, без да се съобразяваме с никого, не е ли най-лесен тъкмо този живот? Всъщност не. Този живот само изглежда лесен. В затвора утре или умиращ някъде като бездомно куче, целият надупчен с нож, един от тях, ще си помисли. Да дойдеше някой сега като брат. Защото и в най-жестоката душа прониква този лъч. Но дано не е прекалено късно. Уважаеми приятели, нашите взаимоотношения и това, което Бог желае да ни покаже в тях, красотата, която можем да пренесем сред ежедневието си, е нещо, което Той чудесно илюстрира в своите притчи. Веднъж Христос беше провокиран, за да бъде хванат в клопка от един законник, който го попита: «Кой е моят ближен?» Исус не влезе в спор, разказа една дълбока притча, която илюстрира целият наш живот от началото до края. Това е притчата за добрия самарянин, записана в Евангелието на Лука, 10 глава. Чуйте я!
Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно, някой си свещеник слизаше по оня път и, като го видя, замина си от отсрещната страна. Също и един левит, като стигна до това място, го видя, замина си и той от отсрещната страна. Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, дето беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и привърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара и ги даде на гостилничара и рече: «Погрижи се за него, и каквото повече издивиш на връщане, аз ще ти го заплатя». Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като колът на град Пловдив е 032.
И така, какво можем да видим в тази илюстрация? Нека да започнем от начало. Един човек слизаше от Ерусалим за Ерихон. В духовен смисъл слизането по този път е едно пропадане, защото Ерусалим е символ на небесния мир, а Ерихон е град, основан на Божието проклятие. Така че човекът на тази пътека губи духовно равновесие и религиозните му опитности избледняват. Погледнато алегорично, той преживява духовен срив. Естествено е, когато си хванал кривите пътища, да срещнеш и криви хора. Разбойниците са предсказуемо зло и те не се забавят. Бързо се оказват на мястото на престъплението, а незащитеният е лесна плячка. Те са сръчни в злото, нападат го, ограбват го, прибиват го и го изоставят полумъртъв. Словесната картина запечатва образа на един човек, изпаднал в нужда. Следва продължение. По пътя преминава един свещеник. Поглежда жертвата и отминава. Раненият остава сам, но не задълго. Задава се левит, приближава, оглежда с любопитство бедствието, констатира състоянието на умиращия и съжалява, че се е отбил. По примера на духовния водач, минава на отсрещната страна и отминава, решен по-бързо да забрави това, което е видял. И двамата ще извлекат поуката, че всеки намира каквото търси. Защото праведният, виждате ли, Бог го пази, в злощастен ден го избавя. Очевидно, човекът крепътя е грешник, разбойниците – Божие възмездие и в този ход на разсъждения страданието на човека в беда – това изобщо не е тяхна грижа. Най-много ще послужи да се илюстрира проповед с назидателен характер. За праведния ще е най-добре да се отдръпне с богобоязливо отвращение, за да не се оскверни, защото е известно колко са досадни очистващите процедури. И така духовните водачи минават от другата страна не само на ранения, но и от другата страна на милосърдието, за да продължат пътя си в себеоправдателно осъждане на другите, и като обръщат гръб на своя дълг, те отиват да служат на Бога. Наистина, с бездействие ли оказвате милост? Защото когато разбойници се спуснат върху брат ти, не минаваш ли и ти от другата страна? Бог казва за такъв човек: ако и да е облажавал душата си приживе, и човеците да го хвалят, когато прави добро на себе си, пак ще отиде в дома на бащите си. Ако обаче сме по-прозорливи, ще видим, че скрития подтекст в този стих гласи, че милосърдието всъщност е ключът към живота. Скъпи приятели, Исус разказа тази притча по повод на една провокация. И ето, четем в Евангелието на Лука, 10 глава, 25 стих, някой законник станата го изпитваше, казвайки: «Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот?» Той му рече: «Какво е писано в закона, как четеш?» А той в отговор каза: «Да възлюбиш Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и с всичката си сила и с всичкия си ум, и ближния си както себе си». Исус му рече: «Право си отговорил, това стори и ще живееш». Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: «А кой е моя ближен?» В отговор Исус каза: «Някой си човек слизаше от Ерусалим за Ерихон». Някой си човек слизаше от Ерусалим за Ерихон и налетя на разбойници. Някой си. Тоест, анонимна жертва. Значи може да бъде всеки. Не е ли това най-директният отговор на въпроса «Кой е моя ближен?» Още с първата дума Христос отговори: «Някой». Това може да е твоя брат, твоя баща, твоя син, твоята сестра. Излиза, че близък ни е онзи, който се нуждае от помощта ни. И като разказа притчата, Исус зададе въпроса: кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на попадналия между разбойници? А законникът рече: оня, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави така. Скъпи приятели, същото Исус казва и днес, защото в този свят има много хора, които са ранени от силите на мрака край пътя. И те очакват от нас не просто една проповед. Ние, които познаваме Христос, трябва да им представим топлината, състраданието, милостта и грижата на голямото сърце на нашия Спасител.
Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Вие сте на вълните на радио Гъсът на надеждата. Имейл адресът ни е awr.bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, след като говорихме за милосърдието, нека сега да обърнем вашето внимание върху темата «Не съди, а обичай». Този материал ще ви го представим двамата с Мира. Уважаеми слушатели, няма да забравя никога как преди много години за първи път влязах в съдебна зала. Не бях нито подсъдим, нито свидетел. Един човек беше убит от шофьор. Моята близка трябваше да присъства и да изслуша присъдата на този шофьор. Всички много се вълнувахме, защото наистина съдът е на институция, която всява респект. Но в крайна сметка думичките съдът влиза са познати думи, защото много от нас обичат да гледат филми за съдии, адвокати, като всички очакваме да видим как обективността и правдата възтържествуват. Само че не винаги това става на нашата земя. Понякога сякаш ни се присвива корема. Да, представяме си за миг, че ние сме на подсъдимата скамейка. Тогава, ако сме невинни и сме несправедливо обвинени, ако някой е платил на лъжесвидетели, ако някой са създали фалшиви фактологически обстоятелства, използвайки най-съвременна техника, припускаме в мислите си, докато удреме рязко спирачките, когато попаднем на един библейски стих. Всички ние станахме като нечист човек и цялата ни праведност е като умърсена дреха. Всички ние. Отново и отново това изявление на пророка оттеква в съзнанието ни. Как така всички ние? Та аз не съм направил нищо. Така си даваме сметка, че неведнъж изричаме думи на осъждане. И то не само към хора, които наистина са прекрачили законите и търсят последствията от постъпките си, но и към близки, които по един или друг начин са сгрешили. Не съдете, за да не бъдете съдени. Защото с каквато присъда съдите, с такава ще ви съдят. И с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.
В Стария Завет Бог дава закона на Моисей. Закона, който поставя граници на поведението ни, на взаимоотношенията между нас, на взаимоотношенията ни с Бог. След като има закон, редно е, разбира се, да има и съдии. Съдии, които да отсъждат кой е крив и кой е прав. През различните периоди от съществуването на Израел, различни хора са били издигани на този пост и са били наричани съдии. За съжаление, много от тях не са изпълнявали закона, според който съдят другите. Очевидно, от край време за човека е по-лесно да съди другите, отколкото сам да изпълнява закона. Разбира се, има един случай в Стария Завет, който е особено впечатляващ. Едва ли има някой, който е чел Библията и да не го знае. Става въпрос за цар Давид. Пророк Натан отива при цар Давид, разбира се, по изрична заповед на Господ, и му разказва една притча. Притча за несправедливост, извършена от богат човек. Цар Давид, в изблик на съвсем справедлив гняв, изрича присъда на този богаташ, и то много строга. Царят е категоричен, дори може би и доволен от себе си, че не е направил никакъв компромис с правдата. Точно така постъпваме, разбира се, и ние в подобни ситуации. Виждаме слабостите и грешките на другите и бързо, с някакво самодоволство, като че ли, ги изобличаваме. Виждаме как някой е паднал в грях и веднага издаваме присъда, категорична и, разбира се, справедлива. Наблюдаваме своя брат, който се поддава на изкушението и веднага му лепваме етикета «отпаднал от вярата». И всичко това със самочувствието на хора, които познават Библията и познават закона. Колко смело, но безумно. Защото човекът, когото осъждам, може би съм точно аз. Отново се връщам на цар Давид. Той като че ли е забравил какво е направил. Забравил е собствения си грях и без да осъзнава, издава собствената си присъда. Божието Слово казва: всички са грешиха. Кои всички? И по-важно, в какво са грешиха? Някак си сме свикнали с идеята, че всички сме грешни, но все пак, като че ли класираме хората, смятаме, че някои са по-грешни от други. Приемаме, че пред Господ всички сме се провалили, но едни са много провалени, а други по-малко. Ние, например, сме почти достатъчно праведни. Винаги гледаме да сме точни и това е причина да гледаме на останалите хора от високо.
Скъпи приятели, нека да си припомним какво направи Исус. Той издигна закона на благодата. Да, прошка чрез вяра, избавление и живот, чрез любовта и жертвата. А какво правим ние? С радост и благодарност се ползваме от тази благодат, но когато ближният ни се греши, първото, което ни идва на ум, е не законът на благодата, а просто да изобличим, дори да осъдим се грешили си, и то с една ефективна присъда. Разбира се, ние трябва да отхвърлим греха, деянието, а не да осъждаме човек. Трябва да правим разлика между двете. Камо ли да издаваме присъда, а в някои случаи тълкуваме в контекста на грешката. В такива случаи проблемът е по-сериозен и то за нас, отколкото за осъдения от нас. Защото в момента, в който осъдим човека, излизаме от закона на благодата, на незаслужената милост и прошка и сами се поставяме под ударите на закона, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери, казва Исус. Единственият, който има право да съди, е Бог, защото само един е законодател и съдия, и който може да спаси и да погуби. А ти кой си, че съдиш ближния си? Тъй като на мене принадлежи възмездието, аз ще сторя възмездието, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Скъпи приятели, Исус е понесъл греха ни, както нашия, така и този на хората около нас. Приятели, неприятели, даде живота си за нас, затова и на него принадлежи правото да съди. Вижте, самият Исус Христос, на когото е дарено от Отца правото да съди, заявява, че не е дошъл да съди, а да спаси света. Самият Исус много ясно казва, че с каквато присъда съдим, с такава ще бъдем съдени. Ако съдим хората по благодат, с присъдата на благодата ще бъдем съдени и ние за грешките си. Ако прилагаме обаче мярката на наказанието за грешките на другите, същата мярка ще бъде приложена и за нас. С две думи, в наша власт е да се поставим под закона на благодата или под закона на осъждането.
Има определени случаи, в които църковните лидери, епископи, пастори, презвитери и така нататък могат да налагат определени корекции, за да се прекъсне смъртоносното действие на греха или да разрешат някакви конфликти. Нещо подобно, например, се случва в ранната християнска църква в град Коринт. И тогава, онези от вас, които са чели Библията, може би познават този случай, тогава апостол Павел се намесва, за да разреши проблемите там. Във връзка с подобни ситуации, отново цитираме думите на Христос: и ако ти съгреши, брат ти, иди, покажи му вината между тебе и него самичък. Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама, та от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата. А ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник. Наистина, има моменти, уважаеми слушатели, когато грешките на другите са съвсем реални. Те не са плод на нашите субективни възприятия, на чувствата ни, предпочитанията ни, на някаква заблуда, а са си съвсем обективни грехове. Тогава смятаме, че имаме право да държим сметка и да раздаваме правосъдие. Обаче, идва въпроса: доколко можем да разчитаме на своята обективност и безпристрастност? Нека си припомним още едни думи на Христос. Те са много известни. Защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в собственото си око? Първо извади гредата от своето око И тогава ще виждаш ясно, за да извадиш сърчицата от братовото ти око. Именно това е втората причина, поради която е по-добре да се въздържаме от съдене. Защото не можем да бъдем обективни. Винаги гледаме на нещата от нашата си гледна точка. Много често гредата, която виждаме, не е в окото на човек, а в нашето око. Склонни сме да се виждаме на мястото на съчицата, но Исус ни казва друго. Преди да започнем да критикуваме, изобличаваме, да раздаваме справедлив гняв и справедливи присъди, трябва да очистим собственото си сърце, да оправим мотивите и поведението си. И едва тогава можем да виждаме ясно колко недостойни сме да съдим близките си. Защото и ти си без извинение, о човече, казва апостол Павел в посланието към римляните. Който и да си, когато съдиш друг. Защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш. Понеже ти, който съдиш, вършиш същото.
Скъпи приятели, пред нас е изборът да осъдим сгрешилия или да му покажем Божията любов, като му дадем възможност да се покае и възстанови при кръста на Исус. Нека да завършим нашите разсъждения с думите на апостол Павел, записани в посланието до Колосяните, 3 глава, 14 стих. А над всичко това, облечете се в любовта, която свързва всичко съвършенство. Уважаеми слушатели, вие бяхте на вълните на радио Гласът на надеждата. Нашият адрес – град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. До нови срещи!